У эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. У Куропатском лесе черговый акт вандализму. Невядомые взломали 36 крыжов. Дзяржаўтаінспекция выбачилась перед невольными удельниками живой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заявляет, что с супрацовниками будут проведены додатковые вучения переследу машин. Страховые компании звернутся у Министерства внутренних справ с потребованием компенсовать выдатки, понесенные от выплат потерпелым кіроўцам. Протестантскому пастору загадали разбурить ягоный дом, який, поводле чиновников, был побудованы без дозволу. У городе за хулиганство судят молодёны, який писал на стенах домов «Верните льготы». Гэта да іншая после выпуску новинов.
У студии новинок далее Юрай Збушляков, сегодня у свете. Керовники компании «Газпром» и «Нафтогаз» Украины подписали погоднение об экспорте российского газа в Украину. В ответственности с документом, все лето с соковика до снежня газ будет поставляться по цене 179,5 доляров за 1000 кубометров. Цена за российский газ, поставленный Украине в первом квартале этого года, в складе 315 доляров за 1000 кубометров. У Багдаде при выбуху заминованного автомобиля загинули не меньше за 12 человек, каля 60 были пораненные. У иракской провинции Деяла американские солдаты в часе спецоперации выпадково застрелили девчинку. Ведется расследование этого здарения. Папа Римский Бенедикт XVI выказал глубокий жаль в связи с гибелью керовника автономной халдейской католической церкви иракского города Масул, выкраденного у лютым. Тело архибискупа Павлоса Фараджараха было знойдено у приместе Масулу. Покуль что не ясно, ти был архибискуп забитый, ти помер натуральной смертью. Президент Сербии Борис Тадич распустил парламент и призначил дотерминовые выборы на 11 травня. Это решение выкликано распадом кіроўчай коалиции в связи с расколом у пытанні об Косове. Европейский связ и США узгоднили шляхи урегулявання рознагалося у пытанні об безвизовым режиме для краинов Евразвязу. Вашингтон заявляет, что будет протягивать перамовы у гэтым пытанні с кожной краиною особно и одночасово проводить консультации с Евразвязом. США уже подписали погоднение с Чехией, Латвией и Эстонией. Громадяне гэтых краинов теперь смогут ездить у злученные штаты на короткий час без визов. Сейм Латвии принял декларацию об советских репрессиях в отношениях до украинского народу. Голодомор 1932-33 годов в Украине признаны геноцидом. Тем самым Латвия долучилась до 15 краин, которые на официальном уровне признали Голодомор геноцидом украинского народу.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Куропатском лесе черговый акт вандализму. Невядомые взломали 36 крыжов, что были установлены громадскостью на месте массовых расстрелов у сталинские часы мирного населения. Это первый выпадок вандализму у Куропатах с кастрычника летошнего года, рассказывая Алесь Дашчинский.
Ва урочышчы Курапаты, пачынаючы ад вялікага крыжа пакутнікам Беларусі, зламаныя пры аснове ці выцягнутыя з зямлі дзясяткі крыжоў, некаторыя нахіленыя, зламаная нават частка крыжоў, мацаваных жалезнымі скобамі. Яны ляжаць на зямлі на ўскрайку лесу, пачынаючы ад уваходу ў лес і да шашы з боку поля. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал апавёў.
Еще раз зауважили наши люди, проезжающие по дороге про Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили керовницу партии. Я ходил туда, это у вечера было 12 соковика, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, сколько этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую сделали масштабную акцию вандализма. Поломали великую колькость святых крыжов.
Супрацоўнік міліцыі Менскага району Алег Ляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група. Праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных. Милиция не охраняет на постоянной основе куропаток.
Акты вандализма у куропаток здараются штогод. У минулым годе у осень был поваленный великий крыш покутником Беларуси. Однако новая акция, уражая своими масштабами, каже Валеры Буйвал.
По масштабах знищения подобное было только в осень 2001 года, когда режим предпринял спробу кончаткова и полное знищение куропатов, когда ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в куропатах. Тогда, как ведомо, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма. И нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Валеры Буйвал. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Мая калега Ганна Совусь пастаянна вядзе на Радыё Свабода курапатскую тэму. Ганна, як часта ў Курапатах адбываліся акты вандалізму?
А ведаеце, Алена, можна гаварыць пра дзясяткі выпадкаў вандалізму ў Курапатах. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакутнікам Беларусі. Вось што да мемарыяльнага знаку ад народу ЗША народу Беларусі дзеля памяці, які ўсталяваў Білл Клінтон, прэзідэнт ЗША ў Курапатах, то налічваецца ўжо 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы раз ужо лаву Клінтона, усталёўваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005 году невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, а таксама помнік загінулым ва ўрочышчы Хабрыя і выяву Маці Божай курапацкай мастака Алексея Марашкіна. Не раз ламалі і крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў Курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. А я сама аднойчы была сведкай у крымінальнай справе са свастыкай у 2005 годзе. Расследаванне вялося даволі доўга, вінаватых не знайшлі, але на некаторы час у Курапатах міліцыя наладзіла кругласутачнае дзяжурства, але яно працягнулася нядоўга.
Ганна, вы рабілі шмат рэпартажаў з курапатаў, у тым ліку былі ва ўрочышчы кожны раз, як толькі станавілася вядома пра факт вандалізму.
Ну, вось я згадаю леташні факт вандалізму, апошні факт вандалізму перад гэтым, што зараз адбыўся. Напередадні дзядоў быў зламаны крыж пакутнікам Беларусі. Гэты крыж у 89-м годзе людзі прынеслі ў курапаты на руках ад будынку КДБ. Выглядала, што крыж павалілі з дапамогай аўтамабіля. Тады ж быў створаны грамадскі аргкамітэт на чале з Яноном Пазняком дзеля аднаўлення крыжа, і за некалькі дзён да дзядоў крыж быў адноўлены. І тады ж чарговым разам аднавілі апаганеную вандаламі лаву Клінтона. Летась грамадскасць звярталася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управлення ўнутраных справаў Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій плаціць за ахову ўрочышча Курапаты.
А я дадам толькі, што актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ абвясцілі, што ў суботу 15 сакавіка а 12 гадзіне ў курапацкім лесе пачнецца талака. Яны заклікалі грамадзянаў прынесці з сабой інструменты, каб аднавіць паваленыя крыжы. Вы слухаце Радыё Свабода. Я нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52.
Хачу выказаць меркаванне на кот выпадку з кіроўцамі на Слуцкай шашы каля Сенніцы. Гэта прыклад, як зомбіраваны людзі, як просты, неадукаваны міліцыянт можа тварыць беззаконне і безуладдзе, а людзі, як бараны, выконваюць. Паслухмяна выконваюць усе патрабаванні.
Званкі на свабоду.
Очень рад, што зачыталі маё пісьмо.
Не магу я терпець несправедлівасці. Ім напляваць на пустыя каструлі народа.
Я хацела б, каб намі кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвінків на свободу приблизно про чверть години, а ми протягнемо тему, закранутою слухачом. У потерпілих керівців, яких автоінспектори використали у якості живої заслони, каб спинити порушальника, керівництво Держаутоінспекції попросило пробачення, а винуватих супрацовників ДАІ і їх начальників покарали у службовому порядку. Керівництво ДАІ заявляє, що з супрацовниками будуть проведені додаткові вивчення переследу і примусового спинення машин, розповідає Олег Грузділович.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаше Менск-Микошевичи начала перемагать версия потерпелых. Сегодня, 13 соковика, керовник ДАИ краины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у керовцев, потерпелых у вынику инциденту 2 соковика. При гэтым прысутнічала адвакатка Вера Страмковская, якая абараняе інтарэсы пацярпелых кіроўцаў, але саміх кіроўцаў не было. Адна з іх, жыхарка Менску Алена Клапакова, патлумачыла Радыё Свабода, што запрашэнне ад ДАІ не атрымлівала. Той факт, што ДАІ ўсё ж публічна папрасіла прабачэння, жанчына вітала. Учорашнія тлумачэнні ДАІ Алена Клапакова назвала смешнымі. Нагадаю, 12 сакавіка намеснік начальніка ДАІ Ігор Ваніцкі заявіў, што пацярпелыя нібыта недакладна зразумелі знакі супрацоўнікаў ДАІ, якія іх не спынялі, а прапаноўвалі ехаць у напрамку Менску. Вось што Ліна Калпакова згадала пра спыненне свайго аўтамабіля супрацоўнікам ДАІ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чий автомобиль так само потерпел у аварии 2 соковика, потлумачил учорошнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону из 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Гэты другий ряд и оказался самым небеспечным. Теперь автомобиль БМВ Юрия Пашкевича не подлягая обновлению. У машины разом с ним были трехгодовая дочка и жонка, которые отримали мощную психологическую травму. Юрий Пашкевич каже, что и после того, как ДАИ выбачилася, и он будет настоивать на покарании виноватых милициантов по воле закону. Ці будуть яны покараныя? Сегодня стало известно, что двое супрацовников ДАИ, которые брали удел в затримании несвязанного керовцы, отхилены от выполнения службовых обовязков. Министр внутренних справ Владимир Навумов так само поведомил про строгую вымову керовнику ДАИ Республики Александру Менделеву и покарание в службовом порядку начальников ДАИ Менской области, Менску и Костричинского района Менску. Нагадаем, спочатку несвярозого кіроўцу спробували спынить супрацовники ДАИ в области, але марно. Тады и назвернулися под допомогу у ДАИ столицы. Непосредственно операцию спынения на уезде у город проводили супрацовники ДАИ Костричинского района Менску. Коли прокуратура прими решение об заведении криминальной справы, виноватых притягнуть до криминальной отказности, заявил Интерфаксу министр Владимир Навумов. Хто керував операцией, министр не поведомил. Потерпілий Юр Пашкевич меркує, что наибольш виноватый той, хто отдавал загад створить живый щит. Шерговые даишники сами рызыкавалі, згадвае Юры Пашкевіч.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У ДАИ уже заявили, что проведут с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынення автомобилей.
Наша корреспондентка Любов Луньова размовляла с керовниками Держаутоинспекции про методы, якими користаются супрацовники ДАИ для затримання порушальников.
Намесник керовника ДАИ Беларуси Игорь Ваницкий поведомил, что супрацовники Держаутоинспекции вычерпали все сроки для затримания порушальника и обрали один и верный способ. Чому не скористалися пристосованием вожек?
Не факт, что наши сотрудники, рискуя жизнью, успели бы этого ежа растянуть. Это с риском для жизни было бы сделано. Если бы я растянул этого ежа перед всей колонной, 100%, что кто-то напоролся, образовалась бы пробка, и у людей было бы время выйти из машины и посмотреть, что случилось.
А если можно было у такой ситуации прострелить коло?
В данной ситуации невозможно попасть из пистолета табельного оружия, пистолета Макарова, колесо в это. А если бы мы попали во встречном машине. Не факт, что пробьет колесо.
Чому ж тогда супрацовники ДАИ не перегородили дорогу своими службовыми автомобилями?
Машина преследуемая двигалась примерно на том же удалении к месту столкновения, что и наши машины во встречном направлении. Расстояние было примерно одинаково. Один из сотрудников успел выйти из машины, второй еще даже не успел выйти из машины.
Юрий Литвин, керовник патрульно-дорожной службы ДАИ Беларуси, кажет, что инспекторы сподевались на инстинкт самозахования порушальника. Назіральнікам гэта падалося дзіўным, калі ўлічыць, што самі супрацоўнікі ДАІ сцвярджаюць, што кіроўца быў на падпітку, а ў такім стане прытупляюцца ўсе інстынкты. Час ад часу грамадства даведвалася пра тое, як у спробах затрымання гінулі кіроўцы аўтамабіляў і нават іх пасажыры. Пратрымальнікі гандлёвага цэнтру «Паркінг» яшчэ не забыліся, як супрацоўнікі ДАІ застрэлілі ў заводскім раёне іх калегу, які перавысіў хуткасць і хацеў адарвацца ад інспектараў. Быў выпадак, калі супрацоўнік ДАІ страляў па рухавіку, а трапіў у галаву пасажырцы, нявесці кіроўцы, які не заўважыў, як яму зрабілі знак спыніцца на вуліцы Запарожскай. Кіраўнікі ДАІ кажуць, што цяпер не часта ўжываюць зброю для затрымання, недзе разоў 10 на год. Говорить Юрий Литвин.
Сотрудники милиции проходят определенные курсы и знают, куда можно стрелять и куда нельзя. Стреляют обычно в район двигателя. Для этого у нас проводится ежемесячно стрельба.
Супрацовников ДАИ у выпадках, коли уживание зброи для затримания порушальника привело до смерти, не притягиваются до судовой отказности. По воле законодавства инспекторы патрульно-дорожной службы мают право уживать зброю для спынения транспортного сродку.
У ефіры «Радіо Свабода». У праскай студыі Аліна Радкевіч. Я ще раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Курапатскім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння ў горадні пачаўся суд за графіці над 23-гадовым электрамантажнікам Алексеем Сарновым. Яго абвінавачваюць у тым, што ён зрабіў на сценах дамоў тры надпісы аднаго зместу – «Вярніце льготы». Здарэнне адбылося ў другой палове снежня сёлета. Надпісы былі зробленыя па-расейску. Расказвае Сергей Стралцоў.
Разбор адбываўся ў Ленінскім раённым судзе горадні. Суддзя Дмітрый Кобрынец выслухаў бакі, не з'явіўся толькі прадпрымальнік, якога лічыць пацярпелым. Таму наступнае паседжанне прызначана на канец сакавіка. Алексея Сарнова судзяць паводле першай часткі артыкулу 339 крымінальнага кодэксу за хуліганства. Ён гаворыць:
по статье до 3 лет лишения свободы, но надеемся с адвокатом на то, что он максимум получу арест от месяца до двух.
У шэрагу пакаранняў таксама прадугледжаны і штраф.
Ну, в принципе, больше ничего не скажешь. Жду худшего, но надеюсь на лучшее.
Алексей Сарнов не женаты. Ён закончил Гарадзенский профессийный электротехничный колледж имя Шчасного. Працуе по специальности электромонтажником.
Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі, былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. У звароце да начальніка калоніі «Відзьба-3» Віталя Агністікава, а таксама да начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Валерія Яромкіна, Юлія Казуліна настойвае на паўторным разглядзе пытання адносна замены двух трацінаў пакарання на грамадскія ці папраўчыя працы. Дачка палітыка таксама заклікала гэтых службовых асобаў выкарыстаць свае паўнамоцтвы для адмены дысцыплінарных пакаранняў да Александра Казуліна. Гэта паспрыяе накіраванню ў суд прадстаўлення аб яго вызваленні.
Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Вы слухаце «Радыё Свабода». Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач з Віцебску. Сёння яна дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі разважаннямі пра мужнасць браць на сябе грамадзянскую адказнасць.
Часам здаецца, што Беларусь неяк дзіўна згубілася ў часе. Хтосьці заблукаў у вялікім княстве літоўскім, хтосьці застаўся жыць у Савецкім Саюзе, але вельмі мала людзей, хто жыве тут і зараз. Я калісьці адкрыла падручнік і вельмі здзівілася. 100 гадоў таму і ўсё тое ж самае. Тыя ж прозвішчы. Грыб, Шушкевіч, Караш. Тыя ж палітычныя партыі. Нават наша Ніва і Віцебскі кур'ер. Усё тое самае. 100 гадоў – гэта некалькі пакаленняў людзей і ніякіх зменаў. Мне часам Беларусь нагадвае спячую прыгажуню. Дзяўчына, якая 18 год, проста заснула. Але ў адрозненні ад казкі, пра 100 год гэтай дзяўчыне будзе ўжо не 18, а 118. Таксама падаецца, што Беларусь не здала нейкі важны экзамен на чалавечую годнасць, на нейкае такое выпрабаванне кожнага. І яе цэлую краіну пакінулі на другі год. Я думаю, гэта адбылося з-за таго, што ў Беларусі людзі баяцца рабіць выбар і баяцца несці адказнасць за гэты выбар. І таму і атрымоўваецца, што лягчэй заснуць на 100 год, чым сказаць «гэта зарабіў я», адказнасці няма. І таму, калі паглядзець агулам на грамадскае жыццё, то падаецца, што зараз пачатак 80-х. Ты ж песні 80-х. І зноў паўстала пагроза Чарнобыля. Усё тое самае. І думаю, хутка прыйдзе яшчэ раз час пераздаваць экзамен. Ты рэальны, сапраўдны чалавек ці не? Тут нельга будзе сказаць, гэта рабіла сістэма, мне загадалі. Не, экзамен для кожнага. Ці годны навогул ён чалавекам звацца. Як гэта здарылася з тымі, хто ў савецкім часе расстрэльваў людзей і працаваў у НКВД. Калі яны жывы, зараз ім вельмі сорамна.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч знаходзіцца ў 5-м клінічным шпіталі. Туды яго 13 сакавіка перавялі з лічкамісіі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Як распавёў брат народнага паэта Мікола Гіль, Ніл Сымонавіч чакаў чаргі ў лечкамісіі, каб легчы на абследаванні і падлячыць хранічныя хваробы. 6 сакавіка ў плянавым парадку яго паклалі ў лечкамісію, прызначылі працэдуры, кропельніцы, лекі, звычайнае комплексное лячэнне. Мікола Гіль кажа:
«Лёг у больніцу, у лечкамісію, прызначылі там працэдуры, кропельніцы, уколы, таблеткі. Яго косці, суставы баляць, кісці пухнуць. Як сам жартаваў аднойчы, што брат дажыўся, што бутэлькі адкаркаваць не магу. Дзякуюць Богу, палепшала, пухліна пала. 3 дні назад ён ужо быў бадзёры, вясёлы, ўсё нармальна. А ўчора ўвечары нешта ўрачу дзяжурнаму падалося, што як быццам бы рука і нага ў яго адчувальнасць страчваюць. І гаворыць, я баюся, каб гэта не вынік нейкага мікраінсульціка. І ўраз сам мне гаворыць, можа, быў маленечкі там мікра, можа, не, можа, яка другая прычына. Ну, будзем разбірацца. Ну, адным словам, скончылася тым, што ён зараз у 5-й бальніцы. Зараз там Сергей уладковае яго. І больш я пакуль што нічога не знаю.
У 5-й клінічнай бальніцы ёсць спецыялізаванае 3-е неўралагічнае аддзяленне, дзе лечаць інсульты.
Новую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды 21-го стагоддзя «Дарога», якую склалі мемуары прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы, паспелі прычытаць пакуль што нямногія. У іх ліку Александра Макавік, якая была адказным рэдактарам кнігі. Яна распавядае пра некаторыя нюансы падрыхтоўкі «Дарогі» да друку і пра свае першыя чытацкія ўражанні.
Чаго б не чакалі ад успамінаў старшыні Рады БНР чытачы, чаканні не будуць падманутыя. Даволі проста разгарнуць гэтую кнігу. З фото на контратытулі глядзіць дзяўчына, падобная на кінозорку «Новай хвалі», заўсёдніца модных кавярнь, чытачка Камю, Сартра і Сымоны де Бавуар. Вось такая яна, прэзідэнт. Калі я пачала чытаць яе мемуары, таго здымка яшчэ не бачыла, але чула свой асаблівы стыль пісьма і акцэнты аўтаркі. Найперш яна мастачка ва ўсім. І мастковскае ўспрыманне свету з увагай да дэталяў, мілавольнай фіксацыі вобразаў, колеру, святла, для яе вельмі важная. Вось як яна згадвае ўражанне ад першай і яшчэ дзіцячай паездкі ў Версаль. Па вяртанні мы павінны былі намаляваць парк. Дрэвы былі залатыя, неба фіялетавае, палац ружовы, я была захопленая. А яшчэ гэта кніга напісаная жанчынай. Не толькі пра грамадска важная і палітычная, ясна, што і пра гэта, але пра прыватнае, запісаная. використанням, може бути, і маловажних для мужчини речей. Ось пригожа датська лялька, ті шовкова чорна сукенка з надто складаними деталями пошиті бабулі, вечірини, модні книжечки автографу. Микола Абрамчик записав її таку книжечку. Маленькая алібрава білорусці Івонти Шуманець, що так мостно змагається за свою білоруськость, на спомін от споткання у Копенгазі. Яна згадує концерти, вакації, сябровок і шмат пише про сім'ю, мужа і дачушек. Усе це легко, доречно і з незмінним густом. У спомін її довго не мали назви. Докладніше, назва мінялася від довгої дороги на волю до шляхом життя, уже занятих іншими авторами, і стала врешті просто дорогою. Гэтая метафора дуже трапная, бо шматмоўная старшыня БНР аб'ездзіла ці не ўвесь свет. Многае, пэўна, засталося і па-за кнігаю. Гэта не падарожны дзённік і не падрабязны шляхавод, а хутчэй контурная карта. Дзе-нідзе вымушана стрыманая, а часам з адмысловымі пазнакамі Бельв'ю, прыгожых мясцінаў, асабліва ў парыжскай частцы, якія спадарня Сурвіла раіць адведаць.
Пра кнігу «Дарога» расказывала адказны рэдактар Александра Макавік.
У фальварку «Акопы», што на Лагойшчыне, Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму ўсенароднае прызнанне: паўлінка, накуцю, бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Страсбуры ў Еўрапарламенце праходзіць тыдзень Беларусі, прысвечаны 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Удзел у ім прымае група беларускіх апазыцыйных дэмакратычных палітыкаў. Тэлефанаванне слухачоў да гэтай падзеі і на тэму святкавання юбілею БНР.
Делегация от апазіцыі павінна запатрабаваць у Еўразвяза адмены шэнгенскіх візаў дзеля беларусаў.
Хочацца высказаць сваё меркаванне на конт прыняцця ўдзелу ў мітінгу прадпрымальнікаў 25 сакавіка. Ад усёй колькасці бізнесоўцаў іх выйдзе некалькі адсоткаў. Гэта тыя, хто самі нешта вырабляюць, тыя, што абслугоўваюць грамадзян. Фермеры, вось, гэта і ёсць сапраўдныя прадпрымальнікі. А тыя, хто сядзіць на базарах, маюць невялікія гандлярныя кропкі, ім мітінгі не патрэбны. У іх адна турбота, дзе што танна набыць, ды даражэй спіхнуць. Спекулянты ёсць спекулянты. Ад іх ніякай салідарнасці не дачакаюся. Александр Александрович, чысць.
Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу пра стан правоў чалавека ў розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Выказванне на гэтую тэму.
Конгресс Америки снова опубликовал данные о прогрессивных таких людях, как Лукашенко. И мы снова на первом месте по нарушению прав человека. Сил больше нет смотреть и слушать об этом. На первом месте кто? Белорусский, добрый, стиплый, хороший, замечательный народ. Из-за одного человека...
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца стукнуўся ў аўтамабілі, якія спынілі супрацоўнікі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Каментар слухача.
Гэта прыклад, як зомбіраваны людзі, як просты, неадукаваны міліцыянт можа тварыць беззаконне і безуладдзе, а людзі, як бараны, паслухмяна выконваюць усе патрабаванні. Успамінаю выказванне Сакрата. Народ – гэта стада баранаў. І прыводзіць прыклад. Як чабан бярэ важака барана, вяжа за рогі на аркане, сядлу прыкляпляе і пераплывае раку. Астатнія бараны і авечкі тонуць, але плывуць за псеўдалідарам на аркане. Вось такі наш народ. Дзякуй, Віктор.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови, бо робіться наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 8-0293-912224. На завершення наступне телефонування.
Можна уроки взяти, пенсіонери будуть у хокей гуляти. Гроші, на які треба жити, прийдеться в арену Мінську ложити. У батьки нашого окей, нехай гуляють у хокей. Пенсіонеру, якого отобрали льгот.
Госпожа Ярмошина назвала господаря Казуліна преступником. І так гучно сказала я ще, що присуд Казуліну доказаний всьому білоруському народу. Да вы непоправно далекие от белорусского народа, громадянка Ярмошина. И то, что вы зробили для его, присуд еще напереди. Вам присуд. Дякую.
Огляд дзвонкоў на свободу подрыхтавала Галина Абакунчык.
Двадцатая тридцять у Мінську, ля мікрофона Юрай Збушляков, у ефірі новини сьогодні у світі. Президент Сербії Борис Тадіч розпустив парламент і призначив дотермінові вибори на 11 травня. Керівники компанії «Газпром» і «Нафтогаз» України підписали погоднення об експорті російського газу в Україну. У відповідності з документом, сьогодні з соковіка до снежня газ буде поставлятися по ціні 179,5 доларів за 1000 кубометрів. У Багдаді при вибуху замінованого автомобіля загинули не менш за 12 чоловік, каля 60 були поранені. Президент Арменії Роберт Качар'ян зняв поособне обмежування на діяльність сродків масової інформації, введені 1 соковіка, після того, як у сутикненнях демонстрантів з поліцією загинули 8 чоловік. Державная Дума России может разглядеть проект заявы об статусе Абхазии, Паўднёвай Осетии и Приднестровья на наступном тыдні. Три самообвешченные республики просят Москву признать их незалежность. Сегодня у Державной Думы за зачиненными дверыма отбылись слухани на эту тему. Усесветные цены на нафту у першиню в истории перевысили 110 доляров за один баррель. З вами Радіо Свобода. Зараз про білоруські події. У Куропатському лісі здарився черговий акт вандалізму. Невідомі зламали 36 крижов. Міліція заявляє, що з факту вандалізму проводиться перевірка. Дзяржаўтаінспекція попросила пробачення у потерпілих удзельнікаў дорожнага здарэння, якое мела месца на шашы Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка. У той дзень міліцыянты, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт з аўтамабіляў, што пагражала жыццю пасажыраў гэтых аўтамабіляў. Паводле міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава, калі пракуратура прыме рашэнне аб завядзенні крымінальнай справы, вінаватых прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Прадпрымальніку з Віцебску Сергею Парсюкевічу выставілі абвінавачэнне паводле 364 артыкулу крымінальнага кодэксу «Гвалт або пагроза гвалту в адносінах да супрацоўніка міліцыі». Сваёй віны Парсюкевіч не прызнае. Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. У звароце да начальніка калюніі відзьба 3 Віталя Агністікава, а таксама да начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў МУЗ Беларусі Валер'я Яромкіна Казуліна настойвае на паўторным разглядзе пытання адносна замены 2/3 пакарання на больш мяккае грамадскія ці папраўчыя работы. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 Вячаслаў Ракіцкі ў перадачы «Беларуская Атлантыда» будзе гаварыць пра скрадзеныя нацыянальныя сімвалы і, ў прыватнасці, пра тое, куды падзелася каралеўская карона Вітаўта Вялікага, калі яе везлі для каранацыі з Нямецчыны ў Вільню. Паслухаем фрагмент дыялогу Вячаслава Ракіцкага з Валянціном Акудовічам.
Чаму карона Вітаўта аж да сёння выклікае рэфлексію палітыкаў, гісторыкаў, філёзафаў, пісьменнікаў?
Таму што яна з шэрагу тых каштоўнасцяў, адсутнасць якіх радыкальна паўплывала на наш гістарычны лёс і пазней на фармаванне нацыі. Сюжэт пра знікненне каралеўскай кароны Вітаўта добра вядомы. Калі кароду з усімі належнымі граматамі везлі праз Польшу, яна там знікла. Дагэтуль ніхто не ведае імёнаў злодзеяў, але факт застаецца фактам. Карону скралі.
Беларуская Атлантыда пра скрадзеныя нацыянальныя сімвалы неўзабаве, ну а зараз працяг падарожжаў з Дмітра Бартосіка па купалаўскіх мясцінах. Сёння Янушкавічы і іншыя вёскі Лагойскага раёну.
Калі я вандрую па мясцінах Янкі Купалы, мяне заўжды наведвае адчай. Прыехаць бы сюды гадоў 10-15 назад, колькі яшчэ тады жыло тых людзей, якія непасрэдна з паэтам бачыліся, гутарылі ці нават бралі чарку. Сёння ў ваколіцах акопаў, харужанцаў ды Янушкавічаў жывуць адно тыя, хто пра Купалу можа распавесці толькі са словаў сваіх адышоўшых суседзяў і сваякоў. Напрыклад, стары Віктар Гінтаўт, былы малатабоец, 70-гадовы сівы волат, жыве ў вялікіх бясядах, літаральна ў некалькіх кіляметрах ад былога хутару селішча, які сям'я Луцэвічаў арандавала ад 1895 па 1904 гады. Дядька спадара Віктара Франц сябраваў з паэтам.
А пры якіх абставінах пазнаёміліся, хто яны былі, там, прыяцелі?
Тут мой дарэўня баршэўнік ёсць. От. І Янка Купала прыйшоў туды на баршэўнік, там была вечарынка і жонка свае. Ну і быў там мой дядька. І вот яны там пазнакоміліся.
А што расказваў пра Купалу?
Ну ён ж быў маладзейшы за Янку Купалу намнога. Он его характеризует очень хорошим человеком. Они в селище там жили, первых утро был, в селище их, где Купала был. Тут были у нас в деревне мужики, которые еще при моей памяти рассказывали, как они его грабили у Янки Купалы. Там был хороший сад, очень большой, что впоследствии выкорчевали. Вот.
Но они же были небогатые арендаторы, сдается.
Я бы не сказал, что небогатые. Вот старики рассказывали, что доходили до их на заработки, пожать осенью там и все.
Все эти байки, что мы чули в школе в 80-е годы про бедное житё купаловской семьи.
Ну, нечто тут трохи, может, нас обманывали. Говорили, что прежде вот на кладбище там, где собираются эти покрова, много поприезжают старых, там то другое, так он... Вось мы вот их мужиков накупляем, горелки, напои, а они там анекдоты травят, какие стихотворения, кто что может, им еще на блокнотик записывал. Ну, тестовал их, а они рассказывали всякие анекдоты.
Виктор Станиславович, а вы сами не памятаете тые окопы?
Ой, братка, я их там 150 раз был, на окопы. Там же сено косили, убирали, я на тракторе перед армией рабился. Уже после войны там только были одни фундаменты. Тут вот как дубы уезжаешь налево, были видать, это где пуни стояли, все. Ну, идут там, ровновали, ровновали бульдозером.
Для чего?
Золото шукал, ну, вот, Левандовский хлопец.
Как вот любят белорусы золото шукать? Вот, хлебом не корми, дай им золото пошукать.
Беларуская ўлада ў 1992 годзе зрабіла ў маленькай вёсцы Харужанцы літаратурны музей паэта. І хоць экспазіцыя не вылучаецца багаццем экспанатаў, маю ўвагу прыцягнуў пісьмовы стол і пяро паэта. Само гэтае месца, дзе былі напісаныя галоўныя ягоныя творы, у будучыні яшчэ зайграе. Загадвае музеем былы дырэктар Янушкавіцкага саўгасу Валянцін Журко. Да яго я і паехаў у недалёкі Янушкавіч.
Янушкевичы радуюць вока падарожніка вялікім возерам пасярод вёскі, на высокіх берагах якога разлеглася мястэчка. Спыніўшы машыну, я выйшаў палюбавацца на супрацьлеглы бераг з рэшткамі гаспадарчых панскіх амбараў. Тут да мяне падышоў мясцовы жыхар, які прадставіўся пенсіянерам Міхал Міхалычам.
Тут была церкав стаяла. І а гэта было панскае імення вось здесь, вот поўнасцю дзе склады, ўсё гэта было панскае імення. Вот эта сирень, это все пан садил. Вот это осталось такое, что есть фундамент.
Доведавшися, что я журналист «Свободы», Михаил Михайлович вырашил открыть мне в очи на рэчаіснасць и почал рубить правду матку.
Тут вообще ничего нету. Два пьяницы ходят на работу, и две пьяницы до яркой синарки. И больше тут ничего нету. Тут поменялось, ну, председателю 20. Уже в это время, в феврале, нету чем кормить этих коров. Так теляты рождаются без шерсти. Тут настолько все добито, но бухгалтер есть, директор есть. Эти получают деньги. Здесь нет власти. Власть или боятся, или уважают. Здесь и не боятся, и не уважают. Тут такое, что творится, что вообще не важно. За этот год 3 убийства молодых хлопцев. Никто и концов не знает.
У ефіры «Падарожжы свабоды». Пра свае сустрэчы ў Янушкавічах расказвае Зміцер Бартосік.
Падзякаваўшы няўрымсліваму Міхалу Міхалычу за праўдзівую карціну янушкавіцкага жыцця, я адправіўся ў госці да Валянціна Журко, усё больш разумеючы гэтага чалавека. У наш час лепш мець справу з музеем вечнажывога класіка, чым з ледзь жывым саўгасам. Не стары, усмешлівы, поўны энергіі гаспадар сустрэў мяне на сваім вялікім пчальніку.
Экспазіцыя была арганізавана в
92-м годзе. Хаця, па маім такім меркам, яго трэба было арганізаваць раней. Пасі 35 гадоў тут Янка перыядычна працаваў. Так уязніцца тон што? Радзіўся ў 82-м, 83-м мы не пераехалі на Лагодчыну.
І паэтам-то, па сути, ён стаў менавіта тут.
Да, і тут стаў менавіта. І тут, как говорится, больше час жыцця прайшла, ўсё. Но я думаю, вот што. У 29-м годзе была калектывізацыя, а маці раскулачывалі. Той власці было уладзе совсем не з рукі музей гэты строіць. Яны адказваліся, як маглі. Хочу раскрутить его на полную катушку. Я всю республику подключу.
Они у меня поедут сюда.
Ставим, если не поедут.
Будынак музею стаіць на месцы хутара, дзе жыла сястра Купалы Марыя. Вольнае жыццё акопаў скончылася ў 29-м годзе, калі раскулачвалі ўсіх, у тым ліку і радню паэта. Пагроза высылкі навісла нават над Бянігнай Луцэвіч.
Ее же хацелі саслаць, значыць, Янка Купала паехаў бы, і сестёр. Сестёр везлі, ўжо Барысавы знялі, кадаў он напісаў пісьмо ў 30-м году Чарвякову. Чарвяков дал команду отставить Купалу, его семью, его родственников и сестер там не высылать. Вот им было и неудобно открывать это музей. Хотели так вот, думали, что замнется.
Я вот что шкадую, что занадто маленький. Поездить бы по этих местинах, году 10-20 назад. Кольки людей могло что вспомнить мне и попадать.
Вот у меня в Харузницах жил Томашевский, он работал у меня председателем правкома. Ну, он тоже, он был в таких годах, что он помнил уже. Янка Купала. Особенно веселый был, говорит. Особенно, но як выпья, говорит. Ой, девок любил, говорит. И писал. Вот як выпья, говорит. У него все вылетало. Выпья троху, говорит, ну, писал классно. Верш за вершем, строчил и строчил. А потом его уже прижали в 30-е годы. Уже его стиль писания изменился тоже.
Я не стаў удакладняць у былога дырэктара саўгасу, якія менавіта творы выйшлі з-пад пяра паэта пасля выпіўкі. Адно толькі падзівіўся старой, як свет гісторыі. Чым далей адыходзіць паэт, тым больш знаходзіцца ў яго сабутэльнікаў. У Янушкевичах на березі озера стоїть маленький домик з білої цегли – музей військової слави. Ягоная згадчиця, директорка місцевої школи Галина Карпович, жанчина розумна і приємна, діля мене кинула свої хатні справи. На місці гэтага силикатного домка неколі стояла драўляная хата, у якой менским подпольщикам была перададзеная міна для знішчэння гауляйтера Кубе.
В 15 месте стояла Бутынина большая домик, хатка вот такая, там жила семья Вербиска. Видите, хатка стояла на перекрестку, на скрыжевании дорог. Заходили, кто попытается с дороги, кто попить воды, кто еще там что спытаться. Это была связная явочная квартира.
Глядите, вот знишили Кубы, так?
Ну, немцы пытаются, я веду, что вы зараз пытаетесь.
Ну, скажи, звучайное питание. Ці варта была смерть?
Дело в этом пытается, я говорю, до нас приезжают немцы, например, и не должны пытаться.
Одного Кубы?
Ну, видите, Кубы выходил с того Гитлера, как знишить больше миллиона белорусов. Все-таки речь шла про миллион. Про миллион же речь шла наших жихаров. И потом партизаны показали свою силу. Янцы показали, что они нечто могут. Его, видите, какой была охрана? Его же была охрана больше 140 человек.
А вы сказали, что тут бывают и немцы?
Да, вот немцы, как бывают, они завжди пытаются. А варто это было. Я говорю, мы не имеем права зараз такие выники робить. Варто или не варто? Это было сделано.
Які адчайны і неразважлівы чалавек быў Вільгельм Кубе. Ува умовах Беларусі партызанскай трымаць толькі 130 чалавек у ахове. Паглядзеў бы ён на ахову часоў моцнай і квітнеючай. Але ад Кубе нашая размова вярнулася да Купалы. У спадарыні Галіны, як напэўна ва ўсіх тутэйшых, быў свой знаёмы Купалы, і ён, дзякуй Богу, з ім не піў.
Казаў, што вельмі звычайны быў чалавек, звычайны, такі не ганарысты, нічога, як гэта вось перна спартакрата прыязджае да іжы, свіе не падыдзеш, вы ж ведаеце, яны ж вельмі важныя, яны з такой ахранай, з такім відам, яны ж павучаюць усё. А ты вельмі звычайны, сеў на пянёк, пагаварыў па гутару, калі здаваў пытанне, ён уважліва глядзеў у вочы, доўга слухаў, што ты гаварыш, так удумліва-удумліва. За каждое слово как бы цеплялся. То есть не просто так задал вопрос, ты говоришь, что хочешь, а я буду про себя там глядеть, куда ты думать. Я вот глядел на человека и как бы про себя пропускал то, что он говорит.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Лагойскага району. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Курапацкім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Страхавыя кампаніі звернуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя ад выплат пацярпелым кіроўцам. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці. А зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма выпуску – скрадзеныя нацыянальныя сімвалы. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Прэзідэнт вялікай літоўскай дзяржавы, якая разлеглася ад Балтыцкага да Чорнага мора, сёння праігнараваў сваю сталую звычку пачынаць дзень з уключэння кампутара. Зачыніўшы дзверы кабінета, ён адразу падышоў да бурштынавай паліцы, на якой пад шклом стаяла карона Вітаўта Вялікага. Здаецца, пасля свайго абрання, калі ўпершыню зайшоў у прэзідэнцкія апартаменты, ён болей і не звяртаў увагі на гэты архаічны сімвал улады. Але ўчора на ноч жонка змусіла яго пачытаць бестселер маладога аўтара. Аўтар пачаў раман з таго, што калі Вітаўту везлі карону праз Польшчу, дык там яе скралі. Далей болей. Ён выдумаў, што маскоўцы захапілі і скасавалі вялікае княства літоўскае. Гэта аздзеку прэзідэнт ужо не вытрымаў. Ён кінуў кнігу на падлогу і раззлавана сказаў жонцы: «Ды што ён бярже, каб добра захацеў, дык маскоўцаў яшчэ пальгерт усіх панішчу». Але пасля супакоіўся і з посміхам пачаў чытаць раман далей, дзе ўсё было зусім інакш. У аўтара Літва сёння была маленькай правінцыйнай краінай, якая дзяліла былую тэрыторыю вялікай літоўскай імперыі з яшчэ дзвюма краінамі, што мелі зусім недарэчныя назвы: Беларусь і Украіна. Да таго ж там чамусьці размаўлялі на маскоўскай мове і карысталіся кірыліцай. Далей чытаць не стаў. Але сёння, калі трымаў карону ў руках, яму падумалася: а што было б, калі б карону сапраўды не давезлі да Вітаўта? І яму раптам зрабілася вусцішна. Менск, 15 лістапада 2000 нейкага году. З выдуманак філёзафа Валянціна Акудовіча.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з філёзафам Валянцінам Акудовічам. Спадар Валянцін, чаму карона Вітаўта аж да сёння выклікае рэфлексіі ў палітыкаў, гісторыкаў, філёзафаў, пісьменнікаў?
Таму што яна з шэрагу тых каштоўнасцяў, адсутнасць якіх радыкальна паўплывала на наш гістарычны лёс і пазней на фармаванне нацыі. Сюжэт пра знікненне каралеўскай кароны Вітаўта добра вядомы. Калі кароду з усімі належнымі граматамі везлі праз Польшу, яна там знікла. Дагэтуль ніхто не ведае імёнаў злодзеяў, але факт застаецца фактам. Карону скралі.
І з гэтага факту Вітаўт сышоў на той свет не каралём, а ўсяго толькі князем, а ягоная краіна так ніколі і не зрабілася каралеўству. А калі б усё склалася так, як марыў і планаваў Вітаўт, дык што б гэта змяніла?
На тую пару Вітаўт быў ужо добра пажылым чалавекам і да таго ж не меў нашчадкаў. А значыць, пасля ягонай смерці за карону ўсялася б жорсткая бойка. Не станем гадаць, хто з гіпатэтычных прэтэндэнтаў меў болей шансаў на перамогу. А значыць, для нас больш істотнае. Вялікае княства літоўскае, стаўшы літоўскім каралеўствам, ужо не крайчыкам, а ўсім сваім масівам апынулася б у лацінскай цывілізацыі. І працэсы еўраінтэграцыі, кажучы сучаснай мовай, зрабіліся б на нашых землях куды больш інтэнсіўнымі ды сістэмнымі. А значыць, і ўся хада геапалітычных падзеяў у гэтым рэгіёне набыла б іншую логіку.
Якую логіку?
Варыянтаў тут залішне шмат, каб нават пачынаць пералічваць. Але сярод іх я не выключыў бы і такія, у якім мы сталі б нагадваць Польшчу. Гэта значыць славянскі народ з лацінскай культурай. Інакш кажучы, мы былі б еўрапейцамі не толькі геаграфічна і гістарычна, але і цывілізацыйна.
Дарэчы, Валянцін, у адным са сваіх эсэ вы параўналі каралеўскую карону Вітаўта з нобелеўскай прэміяй Васіля Быкава, у тым сэнсе, што апошнюю ў беларусаў, як вы пісалі, таксама скралі. Ці не залішне рызыкоўная тэза?
Не толькі рызыкоўная, а проста авантурная. Ужо хаця б таму, што працэдура гэтай узнагароды абсалютна закрытая. І ніхто ніколі не ведае, чаму яе адным даюць, а другіх, відавочна больш годных, абмінаюць увагай. Я ніяк не магу пазбавіцца адчування, што Васіль Быкаў застаўся без Нобеля зусім не з таго, што не быў варты гэтай прэміі. І хай сабе мая інтуіцыя выглядае больш чым сумнеўнай, але мне выразна ўяўляецца, што нейкім сілам моцна не жадалася, каб Беларус мела Нобелевска лаўрэата, і тым болей, каб ім стаўся Васіль Быкаў. Бо гэта азначала б не толькі сусветнае прызнанне ўсёй беларускай літаратуры і той мовы, на якой яна ствараецца, але і легітымацыю беларусаў як паўнавартаснай нацыі.
Што яшчэ з сімвалаў нацыі было скрадзена ў беларусаў?
Сярод шматлікай іншае, я перадусім вылучыў скрадзеныя этнонімы нашых продкаў, а менавіта ліцвіны і русіны. На першым з іх паўстала Літва, на другім маскоўцы заманіфеставалі Расею. А мы засталіся ўвогуле ні з чым, і таму доўгі час былі змушаны называць сябе тутэйшымі, пакуль у 19 стагоддзі нам не прышчапілі гэтае бюракратычна-паэтычнае найменне «Беларусь». Мы з ім звыкліся, і нам яно нават падаецца прыгожым. Але не будзем забывацца, што гэтым паэтычным канцелярытам нас адсеклі ад усёй нашай папярэдняй гісторыі. І цяпер кожны раз, зазіраючы ў мінуўшчыну, мы мусім займацца рознымі маніпуляцыямі, каб звязаць падзеі былога з цяперашняй Беларусю. Згадаем хаця б біблію Францішка Скарыны, выкладзеную мовай, якую ён сам называў рускім языком. Паспрабуй патлумачыць сёння не лішне адукаванаму беларусу, а тым болей замежніку, што гэты рускі язык меў не шмат агульнага з тагачаснай мовай маскоўцаў, а рускі чалавек той пары у сучаснай мове называецца беларусам ці украінцам.
Валянцін, а якога з гэтых двух страчаных этнонімаў вам найбольш шкада? З якім, на ваш погляд, беларусам жылося б і болей шчасліва, і болей культурна, і болей заможна?
Шкада абодвух. Бо кожны з іх выказваў сваю этнічную праўду тых нашых продкаў, што ў розныя часы жылі на гэтых землях. Разам з тым, ні адзін з іх паасобку не ахопліваў і час, і прастору нашых продкаў напоўніцу. Этнонім ліціны як бы пакідаў за сваім абсягам больш ранейшую гісторыю, перадусім гісторыю Полацкага княства. Зяе непаўнатой і этнонім з корнем рус, асабліва калі гаворка ідзе пра заходнія абшары нашага краю. І таму няцяжка зразумець Вацлава Ластоўскага ды ягоных паслядоўнікаў, якія ўжо амаль стагоддзе намагаюцца замацаваць за Беларусю назоўе крыўе, а беларусаў перамінаваць у крывічоў. Тэарэтычна гэтая ідэя выглядае досыць прывабна, бо на нашых землях крывічы папярэднічалі і ліцвінам, і русінам, і таму этнонім крывы як бы здымае спрэчку паміж імі. Да таго ж, ён надае беларус гістарычную вечнасць у рэгіёне, паколькі наўпрост звязвае нашы этнічныя пачаткі з глыбінямі паганскіх стагоддзяў. Але ў рэальнасці, здаецца, адэпты крыўскай ідэі не маюць ніякіх шанцаў пабачыць яе сімвалі на штандартах нацыі. Быць заставацца нам і надалей беларусамі, нягледзячы на ўсе тыя страты, якімі абцяжарыў нас гэты этнонім.
Беларусы кажуць, хоць канём назаві, адно ў аглоблі не запрагай. Гэтая няхітрая прымаўка, верагодна, паўстала з нейкіх канкрэтных сітуацыяў. Але разам з тым, ці не дэманструе яна абыякавасць беларусаў і да таго, кім іх будуць называць?
Калі гэта насамрэч так, дык беларусы тут моцна хібяць. Сімвалічныя каштоўнасці значна даражэйшыя за хоць якія матэрыяльныя. Перахапіўшы этнонім Літва, літоўцы змаглі перапісаць на сябе ўсю неверагодна багатую спадчыну Вялікае княства літоўскае. І менавіта праз гэтую спадчыну яны сёння не толькі сфармаваны як нацыя, але і атуленыя ад здыбяды гісторыі еўразвязам. З іншага боку, замацаваўшы за сабой этнонім Русь, маскоўцы займелі ўсе падставы патрабаваць сабе нашай землі як ісконна рускія. Дарэчы, назваўшы нас ісконна рускімі, яны ў пэўным сэнсе мелі рацыю. Але праблема ў тым, што самі маскоўцы такімі якраз і не былі. У дэкларацыях яны вызвалялі нас ад прыгнёту польскіх ды літоўскіх паноў, якія быццам трымалі тамтэйшых рускіх у няволі. Але пасля гэтага іхняга вызвалення мы яшчэ і сёння шукаем сябе і ў часе, і ў прасторы. Гэткі ж падыход да гісторыі беларусаў застаўся і пры бальшавіках, якія адно дадалі да яго яшчэ вызваленне беларусаў ад гнёту расійскага царызму.
А што больш цікавіла бальшавікоў? Матэрыяльныя ці сімвалічныя каштоўнасці? Чаго яны больш накралі?
Бальшавікі нічога ні ў каго не кралі. Яны проста забіралі ўсё, што ім было патрэбна, каб перарабіць цэлы свет на свой капыл. На іхняй мове гэта называлася экспрапрыяцыяй. І пад яе аднолькава падпадалі як матэрыяльныя, так і сімвалічныя каштоўнасці. Але адну вельмі важную для нас рэч яны ўсё ж менавіта скралі. Тут я маю на ўвазе крыж Ефрасіні Полацкай. Гэта гісторыя не менш цьмяная, чым знікненне кароны Вітаўта Вялікага. Аднак незалежна ад таго, дзе і ў каго крыж сёння знаходзіцца, ён быў брутальна скрадзены і вінаватая ў гэтым бальшавіцкая ўлада.
Знікненне крыжа Ефрасіні Полацкай што-небудзь канцэптуальна змяніла ў лёсе беларусаў?
У адрозненне ад папярэдне згаданых сімвалічных каштоўнасцяў, страта крыжа Ефрасіні Полацкай канцэптуальна ў лёсе беларусаў якраз нічога не змяніла. Але асабіста мне яго чамусьці шкада як мала чаго яшчэ. Можа таму, што сярод сімвалічных толькі містычныя каштоўнасці лучаць нас з трансцэндэнтным. І калі гэтая лучва абрываецца, мы застаемся без неба над галавой.
Валянцін, давайте уявім, што ўсё беларускае засталося з беларусамі. І карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы, і шмат-шмат чаго яшчэ незгаданага ў гэтай нашай з вамі гаворцы. Дык што б тады было?
Найперш, не было б нас з вамі, Вячеслав. І мы цяпер не сидзелі б тут у студыі, разважаючы над нашымі стратамі. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай Беларусі і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння.
Беларусам і не трэба шкадаваць аб гэтых стратах?
Шкадаваць можа і трэба. Аднак неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, такі асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, якія мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Філосаф Валянцін Акудовіч быў госцем праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!